net tot sover. Ons teks van oordenking, soos jy kan sien op die bord, kom uit vers 14. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe, dit is toch maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Tyd. Plus minus 6000 jaar terug, het tyd sy eerste tik geslaan, en alles het begin lewe. Sonder tyd, sou niks kon lewe nie. Die frekwensie wat elke element, elke atoom uitstraal, die interaksie tussen materie, het begin, toe God tyd geskaap het. Tyd, materie en area, bestaan al vir 6000 jaar saam tot vandag toe. Ja, God het nie net materie en tyd gemaak nie, maar hy het ook area gemaak. Die area waarin tyd sou afspeel en waarin alle materie geplaas sou word, die area het God ook gemaak. Selfs die groot niks moes geskape word, as jy daaraan dink, die niks tussen my en jy, God moes selfs dit ook maak. God moes die spasie skep, sodat iets daarin geplaas sou word. En binnenkort sal die 7 jaar verdrukking aanbreek en daarna 1000 jaar van vrede. Dit sal die 7000 jaar wees wat tyd sy rol gespeel het. Sekonde 1 tot by sekonde 220 biljoen. En na hierdie tyd wat gemaak is vir ons, wat die oorlosie getik het vir 7000 jaar, sal tyd ophou tik. En hy wat geleef het en gesterf het in Christus en die bloed van Christus oor hulle harte het, sal nooit weer die donker van nag sien nie. Wanneer God ons in sy koninkryk invat, in 'n nuwe dimensie, waar tyd nie bestaan nie, waar die natuurwette en die beperkings geen effek het nie, waar ons selle en ons liggame se programmering verander word, sodat hulle nie eendag ouer word nie. Maar hulle bly net perfek tot in ewigheid. Daar sal geen traan, geen siekte, geen grys haar of plooi, geen letsel of pyn wees, tot in alle ewigheid. Wat is ewigheid? Dit is waar God is en tyd nie bestaan nie. Geen jaag of druk om iets in tyd klaar te maak nie. Geen verveeldheid of wag vir iets om te gebeur of die dag om verby te gaan nie. Geen uitsien na die naweek en as het uiteindelik aanbreek, is het in 'n oogwink verby. Geen uitsien na die jaarlike vakansie, omdat ons moe gehardloop en gejaag is nie. Net die deurlopende, ewige, perfekte teenwoordigheid en heerlikheid van die Vader. Ons as mens probeer ons bes om tyd te beheer. Ons meet dit en merk dit, maar ons kan dit nie verklaar nie. Sangers skryf liedere daaroor, Hollywood maak films daaroor, en elke wetenskaplike het sy eie teorie rondom tyd. Maar een ding bly verseker, die sekondes bly tik. Miljardêers lê op hulle sterfbeddens met al die geld in die wêreld en wens hulle kan hulle rykdom verruil vir net nog 'n bietjie tyd. Die wetenskaplikes werk hard om die effek van tyd op die liggaam teen te werk, om terug te gaan in tyd, om dit vry te spring. Maar dit bly 'n harde realiteit. Time is on my side. Het jy dit al gehoor? But time is only on my side when I have more of it. En dit is ook eintlik 'n illusie. Want tyd kan in 'n oogwink by ons weggeneem word. Tyd het geen simpatie nie, tyd het geen meegevoel nie, dit het geen deernis met jou nie. Tyd bly loop en sal so doen tot God sê stop. Ek wil met u praat oor 'n paar punte van tyd. Ons eerste ene, Waar het tyd begin en waar kom tyd vandaan? Aan die begin van hierdie skepping was daar geen tyd. Geen sekondes, geen minuut of uur. Geen kalender met dae, maande of jare nie. Tyd, ouderdom en die loop van tyd het nie bestaan nie. God het tyd vir die mens gemaak. En alles moes gelyktydig gemaak word. God het tyd, ruimte en materie alles saamgevorm. Al drie moes gelyktydig bestaan. Want as jy ruimte het en materie, maar jy het nie tyd nie, wanneer plaas jy dit? As jy tyd en ruimte het, as jy tyd en materie het, maar jy het nie ruimte nie, waar plaas jy dit? En as jy so in die begin, daar het ons tyd, het God die hemel, daar het ons ruimte, en die aarde, daar het ons materie. Al drie moes saamgeskape word, deur God drie enig. Aan die begin was hulle drie. Ons lees daarso in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. So Genesis 1 vers 1 vertel ons dat God geskape het. Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Genesis 1 vers 2 sê vir ons, dat die Heilige Gees gesweef het op die waters wat oor die aarde gestrek het. Johannes 1 vers 1 tot 3 sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, hom Jesus, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hierso sê Johannes 1 vir ons, vanaf vers 1 tot 3, dat Christus van die begin af by God was, en dat Christus self God was, en dat alles geskape is en ontstaan het deur Christus. God het vir ons tyd, materie en ruimte geskape. Tyd in die vorm van sekondes, minute en ure. Ruimte in die vorm van lengte, breedte en hoogte. En materie in die vorm van vloeistof, vaste stof en gas. Drie dinge bestaan elkeen uit drie dele geskape deur die drie heilige God. En vandag gaan ons kyk na die ene wat almal die minste van het. Ons het ruimte. Oor is genoeg. Denk jy is 'n kluisenaar, as jy in 'n klein huisie woon, dan wil ek vir jy sê, stap 'n bietjie af Kaap toe, of roei oor die Atlanties, of gaan uit die vlaktes van die Vrystaat, of Noord-Amerika, ons het oor is genoeg ruimte. Materie, net soveel, kos, klere, voertuie, huise, gaan kyk, wat gooi die mens elke dag weg. Gaan kyk hoeveel miljoene tonne kos gooi die mens elke dag weg. En gaan kyk hoeveel diereolie pomp ons al vir die laaste 100 jaar onder die grond uit en verbrand het. Materie, ons het daarvan baie. Maar een van die drie wat ons nie baie van het nie. Meer kosbaar as diamante, duurder as goud of soefraan, en dit is tyd. En wat sê die woord van tyd? Wanneer die skrif praat van tyd, is daar verskillende maniere en vorms van tyd. Ons het toekomstige tyd. Ek lees daarso uit Matteus 8 vers 29. En met eens skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God? Het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Hierso is die demone aan die woord, hulle praat met Jesus. Na wat se tyd verwys hierdie demone? Hulle verwys na 'n tyd wat in die toekoms sal wees. 'N tyd waar hulle in die hel geplaas sal word. En dit is hoekom hulle sê, het hier gekom om ons voor die tyd te pynig. So selfs die demone glo en weet wat vir hulle op pad is. Dan kyk ons na nommer 2. tyd oor op aarde. En daar sal lees ons uit Openbaring 12:12. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Tyd wat aan elke lewende wese geskenk word. Tyd wat jy toegelaat word om te wees en op aarde te lewe. Tyd vir 'n spesifieke saak of taak. En ons lees uit 1 Korintiërs 7:29, maar dit sê ek broeders, die tyd is kort. Van nou af moet ook die wat vrou het, wees asof hulle nie het nie. Die tydperk is klein en die tyd is min om te werk vir die Here. Is waarom hierdie vers sê dat die tyd is kort broeders en nou van nou af moet die wat vrou het, wees asof hulle nie het nie. Is omdat die tyd kort is om vir die Here iets te doen. 'N spesifieke oomblik in tyd. Galasiërs 4:4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Toe die oomblik aangebreek het, het God wat God bepaal het, toe was die tyding reg gewees. Produktiewe en vermorste tyd. En koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Gebruik jou tyd produktief. Koop die tyd uit. Verlede, hede en toekomstige tyd. Hebreërs 1:1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Hierdie tyd verwys na 'n era of 'n tydperk gedurende die periode wat ons hierso sal bestaan, wat die aarde sal bestaan. Dan het ons ewige of geen tyd. En hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Bestaanstyd. Maar in die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basyn sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Tyd is relatief. Ons sien in Johannes 16:16, 'n klein tydjie en julle sal nie my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Daai tydperk is plus minus 2000 jaar. Openbaring 20:3. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Dit verwys hier na die duiwel wat vir 1000 jaar gebind sal word. So hierdie tydperk verwys na 1000 jaar. Dan 1 Petrus 1:6. Daarin verheug julle jul, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Hierdie tydperk verwys na die tydperk van 'n weergebore leeftyd. 10, 20, miskien 30 jaar. Jakobus 4:14. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe, dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Hierdie was ons teks van oordenking. Dit verwys na 'n tydperk, 'n leeftyd. En dan Hebreërs 2:9. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Hierdie tydperk was plus minus 33 jaar. En dan Johannes 7:33, toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle, en ek gaan na hom wat my gestuur het. Hierdie tydperk was plus minus een halve jaar. In Bybelse perspektief is tyd relatief. Vir ons as mens is tyd meer een definitieve, een constante, een uitgemaakte zaak. Vir God is tyd weglaatbaar klein. Een seconde, minuut, dae, jare, eeuwe, millennia is een en diezelfde, een klein tykie. Een duidelike boodskap wat die woord van God oorbring, is dat tyd kostbaar is, dat dit reg aangewend moet word, en dat dit nie een onuitputbare bron is nie. Hoeveel tyd het ons in 'n leeftyd? Die meeste van ons het ongeveer 70 tot 80 jaar om te lewe. Die gemiddelde lewensverwagting volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is 70 jaar. So ons lewe is om en by 613.000 ure. 204.000 ure slaap ons. Dit is 1/3 van ons lewe wat ons slaap. Dit los ons met 409.000 ure oor. As ons begin werk as ons 18 is, en ons hou op werk as ons 65 is, die 9 ure per dag, is dit 154.000 ure wat ons gewerk het. Dit los ons met 254.000 ure oor. Ek rond af, ek gaan nie die precieze getalle gee nie. Ons eet 32.000 ure in 'n leeftyd. Party meer is ander. 5700 ure word op die, ek gaan sê, in die badkamer deurgebring. Party meer is ander. Sommige van ons boer bietjie langer daar. 12000 ure bad stort ons. 6700 ure gaan vir groceries. Sou ons slegs 1 uur per dag na en van ons werk ry, spandeer ons 12200 ure op die pad. Dit los ons nou met 185.000 ure oor. Nou, ek wil nou nie aangaan en aangaan met getalle nie, ek weet die linkerbreine sal baie daarvan hou, maar ek kan sien waantoe ek beweeg. Sou ek sê, stokperkies, huis onderhoud, kerk toe gaan, vakantie, kos maak, kuier, sportbywonings en sosiale media, soos bijvoorbeeld Facebook, Twitter, X, as of baie ander. As ek dit alles in ag neem, kan ek ons baie maklik by 'n nul uitbring. So ons lewe is vol. Daar is geen tyd vir enigiets anders as die lewe self nie. My vraag is, wat doen ons met ons tyd? Die sekondes wat God ons gegee het vir sy koninkryk. Wat doen ons met die tyd in hakies ons bestaan wat ons gekry het? Nou sê jy vir my, broer Pieter, maar jy het dan nou net vir onself bewys dat daar is geen ekstra tyd as die tyd vir die normaal en die lewe self nie. My antwoord aan jou is, maak tyd. Maar ek kan nie tyd maak nie. Nee, maar jy kan prioritiseer. Jy kan ander dinge afstel en skuif vir die saak van die Here. Ons maak tyd as iets vir ons belangrik is, as iets vir ons lekker is, ons kuier en ons braai, ons gaan loftes toe, ons jag, ons gaan op vakantie en vang vis na weke. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, daardie dinge is nie verkeerd nie, maar daar is 'n balans wat gehandhaaf moet word in hierdie lewe. Te veel na die een kant toe, of na die ander kant toe, en alles val uit mekaar. Die natuur is in balans. Versteer of neem dit uit balans, en kyk wat gebeur, jy het chaos. Chaos in die weerpatrone, wanneer jy bijvoorbeeld 'n wildsplaas het, en jy beheer nie jou herbivorese getalle nie, wat gebeur, alles vrek. Te veel of te min reën op jou oes, en alles vrek. Te veel of te min son op jou vel, is ook ongesond. Versprei die gewig op jou karavaan verkeerd, en kyk wat se verrassing kry jy op 100 km/h. So ons lewe is precies dieselfde, balans. Daar is 'n balans om te handhaaf met die tyd wat ons gegeen is. Een balans tussen jou werk, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou huweliksmaat, jou verhouding met jou vriende, die onderhouding van jou gesin, die fysische onderhoud aan jou huis, jou verhouding met God en jou werk wat jy vir God doen. Net dit wat ek hier genoem het, is alreeds 'n vol program, 'n vol leeftyd. Daar is nie tyd vir rondspeel nie. Elkeen van hierdie onderwerpe wat ek genoem het, neem 'n klein persentasie van jou lewe op. Gee meer as wat jy moet vir die een en die ander ene verval. Die balans word versteur. Kuier te veel met jou vriende en jou huwelik lei daaronder. Spandeer te veel tyd aan plesier en jou verhouding met God lei daaronder. Werk te veel en jou gesin lei daaronder. Balans. Die punt is, as iets vir ons belangrik is, sal ons tyd maak daarvoor. Ons sal iets anders uitstel of kanselleer om uit te kom by daardie ding wat vir ons belangrik is of wat naby aan ons hart is. Die vraag is, wat bring vir jou plesier? Wat is vir jou belangrik en wat lê naby aan jou hart? Net jy sal weet en net jy sal weet hoe jy tyd gaan maak vir wat regtig belangrik is. Net jy sal weet hoeveel persent moet jy gee vir wat se onderwerp sodat die balans in jou lewe reg is. In die vierde plek kyk ons na hoeveel tyd het ons oor. Hoeveel tyd het ons as weergeborenes hier op aarde oor? Eerstens moet ons kyk, as ons wil weet, na natuurlike gebeure. As ons praat van 'n leeftyd van ure beskikbaar, is dit nie van toepassing op almal nie. Party mense lewe om oud te word, ander lewe en word glad nie oud nie. Die Here neem hulle vroeër huis toe. Die meeste van ons het eers laat in ons lewe die Here ontmoet en is weergebore. So al daardie jare wat ons nie weergebore was nie, kon ons nie vir die Here arbei nie. Die meeste van u wat hier sit, glo ek, sal die Here op die wolke sien kom. So u gaan ook nie oud word op hierdie aarde nie. Sou u deur enige onnatuurlike manier sterf, of lewe om die Here te sien kom, is die tyd min om iets vir die Here te doen. Hoe ook al jy daarna kyk, bitter van ons gaan 'n vol lewe hê op aarde as 'n weergeborene. Die tyd tot ons beskikking is min. Min vir u wat reeds bejaard is en min vir u wat jonk is, omdat die Here se koms om die draai is. Moenie jou bestaan, jou tyd mors met dinge wat vir jou niks beteken in die groter prentjie van die ewigheid nie, en moenie toelaat dat iemand jou tyd mors nie. Want as iemand jou tyd mors, steel hy jou tyd, en jou tyd is jou bestaan. So as iemand jou tyd mors, steel hy 'n stukkie van jou bestaan. Ons bestaan hier is amper verby. Tweedens kyk ons na ons Esegiel oorlog. Die doomsdagklok is 'n oorlosie wat in 1947, 'n denkbeeldige oorlosie wat hulle gestig het of gemaak het, en hy is al 26 keer oor ingestel. Dit wys hoe naby is die aarde om homself te vernietig, die mensdom. Huidiglik staan ons op 89 sekondes voor 12. Dit net vir interessantheid. Ons as Christene kyk nie na die wêreld, die sekulêre wêreldse voorspelling vir die aarde nie. Ons het God, omdat vir ons tyd vooruit sien en reeds die antwoorde vir ons het. Nou, as ons kyk na die Esegiel oorlog, wat voorspel word in Esegiel 37-38, sien ons dat Rusland, Turkye, Iran en nog ander lande Israel binneval in 'n verrassingsaanval. Die Here self gryp in en vernietig daardie nasies met 100 kilogram haalstene, met kruisvuur, en die aarde sal oopgaan en hulle insluk. Die bloed sal so diep lê soos die toom van 'n perd. Die Here roep die voëls van die hemel en sê, kom eet die liggame. Miljoene voëls. 7 jaar lank sal Israel vuur maak met die hout wat hulle daarso versamel. So die Esegeoorlog sal heel waarskynlik aan die begin van die 7 jaar verdrukking plaasvind en dit is iets wat ons dalk miskien gaan sien. 9 maande lank sal hulle neem om die liggame te begrawe. Maar kom ons kyk hoe naby is ons aan die Esegeoorlog. Iran het genoeg uran verryk om talle atoombomme te bou. Iets wat Amerika al vir 'n baie lang tyd probeer stop. Hulle is ook nie geheimsinnig oor die feit dat hulle Israel van die wêreldkaart af wil vee nie. Hulle glo hulle Mahdi, hulle Messias, kan nie kom voor Israel vernietig is nie. Hulle is vriende met Rusland, bondgenote. Rusland gee nie om wat die wêreld hulle mee dreig nie, met sanksies of oorlog nie. Hulle dreig net terug met atoomoorlog. Rusland het alreeds Crimea oorgeneem in 'n klompie jare terug, en hulle is besig, soos u weet, met Oekraïne. Dit is 'n baie duur oorlog vir die Russe, omdat Oekraïne ondersteuning het van ander lande wat hulle help met tegnologie en wapens, so die oorlog kry nie einde nie, is Rusland verarm. Al die lande wat saam met Rusland gaan staan, is moslimlande. Wat het die 7de Oktober gebeur? Na die 7de Oktober terroriste aanvalle op hulle burgers, het Israel die meeste van Gaza plat geskiet. Duisende vrouens en kinders is in die proses dood. Hulle het alle grense toegemaak en niemand kom in of uit Gaza nie. Soos wat ons hierso sit, kan 800.000 mense doodgaan van honger in die nabye toekoms. Omdat hulle ten minste 600 trokke elke dag in Gaza moet inlaat om almal te voer, en daar gaan nie een in nie, alles word geblok. Israel jaag moslems van hulle land af, vernietig hulle huise, en bou nuwe nedersettings vir Israeliete, wat terugkom Israel toe, van reg oor die wêreld af. Hulle veg nou in alle rigtings. Noord lê Libanon, en hulle skiet oor en weer. Suid lê Gaza, oos lê Jordanië, noordoos lê Sirië, verder oos lê Iran, en almal van hulle skiet gereeld vuurpyle in Israel in. Jy kan daarso in 'n restaurant sit, en dan kom die vuurpyle bo jou kop. Terwyl jy sit en jou steak geniet, kan jy sien hoe die Iron Dome daai vuurpyle een vir een afskiet. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, ek is vir Israel. Dit bly God se volk. Daar is sekere rede hoekom hulle al hierdie dinge doen. Hulle sê mos, dit maak nie saak hoe dun jy 'n koek sny nie. Die koek het altyd 2 kante. Die punt is, moslims reg oor die wêreld haat Israel na Gaza, haat hulle, en na Gaza haat hulle 100 mal meer. Terwyl ek hierdie woorde voorberei het, het Israel Iran aangeval en hulle atoomfasiliteite raak geskiet, as ook van hulle atoomwetenskaplikes. Israel het hooggeplaaste militêre personeel van Iran doodgemaak in Irak, Jemen, in Iran self en in Gaza. Die Esegeoorlog gaan 'n verrassingsaanval wees, en ons gaan dit nie sien op die televisie nie. Dit gaan skielik gebeur. Soos wat ons hierso sit, kan hulle besig wees om te sê, kom ons gaan. Kom ons gaan almal saam, dan staan hulle nie eens 'n kans nie. Kyk wat doen hulle aan ons mense, ons vrouens en ons kinders in Gaza. Die tyd is min vir u wat weergebore is. Die laaste geslag. Die woord sê dat die geslag wat Israel 'n nasie sien word het in 1948, sal nie verbygaan nie, maar hulle sal die seun van die mens sien kom. Met ander woorde, as jy 'n babietjie was in 1948, en jy het Israel 'n nasie sien word, is jy vandag 77 jaar oud. Hoe lank dink u gaan die Here nog vertoef? voordat hierdie geslag heeltemal uitgesterf het. U weet so goed soos ek, dat wanneer 'n profesie uitgespreek word in die Bybel, dit 100% in vervulling gaan. Die volk het maar 40 jaar deur die woestyn getrek, sodat 'n geslag kon uitsterf. Ons is al 77 jaar na 1948. Die tyd is min. Daar enetjie gaan ek oorslaan. In die laaste dae. En ek gaan vir julle lees 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, dat in die laaste dae daar swaar tye sal kom. Want die mens sal liefhebbers wees van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word. Soos in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens. Hoe was dit gewees in die dae van Noag? Immoreel. Soos ons hierbo gelees het in 2 Timoteus, is elke verkeerde sonde en elke verkeerde gedagte en elke verkeerde daad is aan die orde van die dag. Die mens is so ewel, dat ek nie hierso in woorde dit eers kan beskryf nie. Dinge wat nie eers genoem moet word nie, wat nie eers oor 'n Christense lippe mag val nie. Die wêreld is boos en die tyd is min. Tekens van die tye, pestsiektes, pla, droogtes, aardbewings, bloedmane en sonsverduisterings, hongersnood en tekens aan die sterre, soos 'n vrou wat naby kom aan geboorte gee, wie se geboortepyne erger en erger en nader aan mekaar kom, so is die aarde se geboortepyne ook besig om groter en meer intens en gereeld te gebeur. Aardbewings, meer as ooit in die geskiedenis. Hongersnood, meer as ooit. U het self te doen met oorstromings en droogtes. En u kan sien wat op die nuus gebeur elke aand. Ek moet vir u eerlikwaar sê, as die onsedelikheid meer word, gaan ons mekaar verteer en daar gaan niks van ons oorbly nie. Ons kanse om iets te doen is min. Wêreldpopulasie. Ons wêreldpopulasie is heidaglik op 8.2 miljard mense. Dit was in 2024. Wanneer ons kyk na projekteerde groei van die vorige jare, sê die Verenigde Nasies, dat ons 8.5 miljard mense sal wees teen 2030. 33 verskillende studies het bevind dat die aarde 8 miljard en minder mense kan akkommodeer. In 2023 het tussen 713 en 750 miljoen mense honger gelei. 2,3 miljard mense het middelmatige tot ernstige voedseltekort gehad. 2,3 miljard. Dis 2,3 biljoen in Engels. Faktore soos klimaat, natuurrampe, oorloë, te min produktiewe, bruikbare grond, net eenvoudig te veel mense is die hoofredes vir hongersnood. Hoe meer die populasie, hoe meer is die aanvraag na voedsel en water. Konflik vir hulpbronne gaan uitbeheer raak en dit is waarom die woord sê, die mens sal hulle goud en hulle silwer uitgooi op die straat, want dit gaan niks werd wees. Die aarde se weegskaal staan by die punt waar dit kan tip na die verkeerde kant toe. Ons tyd hardloop uit. Spyt oor my tyd. Was jy al gefrustreerd gewees as jou rugbyspan speel en die tyd loop uit? 2 punte agter. Ons kort net 'n skefskop of 'n strafskop. Die sekondes tik verby en dit gebeur nie. Jy kouel jou naals 79 minute en die klok word amper rooi. En dan laat van jou span die bal met 30 sekondes oor. En jy weet, dit is nou verby. Jou span het verloor en jy is so kwaad. Jy wil nie eens 'n kind naby jou hê nie. Jy wil nie eens meer braai nie. Jou vrou sê vir jou bokkie, kan ek asseblief, kan jy vir ons die vleisies opsit? En dan sê jy vir haar, weet jy wat, gooi dit vir die honde, ek sê eens meer lus vir braai nie. Nou dit is hoe ons moet voel oor die tyd wat ons oor het. Dit is hoe angstig en ernstig ons moet wees oor die kanse en geleenthede wat God vir ons gee vir sy saak. Want die klok is amper rooi. Die sirene gaan binnenkort blaas en dan gaan die skeidsregter die fluitjie blaas en sê dit is nou verby. Dis nou genoeg. Jou kans is verby. En as tyd verby is, dan verskyn ons voor die bema, die regterstoel, waar ons belonings ontvang vir wat ons met ons kosbare tyd gedoen het vir Christus. Krone, wat jy bymekaar maak om by die voete van Christus neer te sit, om dankie te sê vir wat hy vir jou gedoen het. Die sielewennerskroon, die kroon van die lewe, die martelaarskroon, daar is nog baie krone wat genoem word, die boeke sal geopen word en hulle sal sê, naam, Jan Sebastian Makatampan. Jan Makatampan, hierso. Jan Sebastian Makatampan, gebore 7 juni 1992, weergebore 16 april 2015. Jan, jy het 11 jaar en 3 maande en 5 dae gehad, wat vir jou gegee is in diens van Christus, wat het jy om te offer? Gaan jy 'n kroon kan neerlê by sy voete? Gaan die siele wat jy ingesamel het vir Jesus links en regs van jou staan? In die hemel gaan jy ingaan, maar niks om te offer aan sy voet. Jy vra, wat kan ek doen met my kosbare tyd vir die Here? Begin by jou gesin. Ken hulle die Here? Is hulle saak met Vader reg? Jou tuinwerker, jou huishulp, het jy al vir hulle 'n Bybel in hulle taal gegee? Het jy al met hulle gepraat en hulle gehelp om gered te word? Dan gaan jy na jou buurman toe, dan die res van die mense in jou straat, jou buurt en dan jou dorp. Daar is so baie mense daar buite wat nog nie die Here ken nie. Ek het 'n dominee eendag gesien, as hy oor, ek dink dis Saartjie nek of Kommando nek of een van die nekke, staan hy by 'n Sasselgraads met 'n klok, en hy staan met 'n bord voor hom en hy lei daai klok, en hy sê vir die mense, die tyd is amper verby, word gered, word weergebore, en hy staan daar en hy lei daai klok by daai stopstraat. Ek het 'n ander oom geken, om Dani Kriek, was ons buurman gewees. En sy seun het eendag vir my gesê, die wonderlikste ding van sy pa, is as sy pa klaar met jou gepraat het, dan het jy geweet, jy is gered of nie. Maar jy het nooit by oom Dani weggegaan, as oom Dani nie met jou gepraat het oor jou saligheid nie. Sien, ons is altyd spyt oor ons tyd, eers as dit te laat is. Want die tyd gaan so vanaf verby. Ons is al 5 jaar na COVID. Kan nie dit glo. Ek onthou dit soos gister, toe ons nog speelietjies gespeel het, toe ons die huis nog gesprinkleen het, tydens COVID. En dis al 5 jaar. Dit voel soos gister. En dit is die een ding met tyd. Soek jy baie tyd, doen niks. Gaan sit teen 'n boom en staar in die verte in en kyk hoe stadig tik die sekondes verby. Dit voel soos 'n ewigheid, Raak besig en voor jou kan jou oog kan uitvee is die dag verby en jy het nie eers by al jou verpligtinge uitgekom nie. Soek jy tyd, doen niks. Wil jy hê tyd moet verbygaan, raak besig. En is eintlik baie ironies. Ons sien dit wat ander reg kry en dan is ons spyt oor die tyd wat ons gemors het. Het is soos 'n kind by 'n laerskool wat die beker kry vir mees uitstaande student. Laat my daaraan dink. Vir mees uitstaande student en leerder. Dan aan kyk die ander kinders en wonder hoe het hy of sy dit reg gekry. Wow, ek wil dit ook hê. Na skool oefen daardie kind sport. Daardie kind speel skaak. Hy het musiekklasse. Hy het ekstra wiskunde klasse. In die aand doen daardie kind huiswerk. Wat doen die ander kinders? Miskien TV spelletjies, kyk televisie. Toe maar ou seun, ons sal volgende jaar weer probeer. Nee, jou tyd het uitgehardloop. Volgende jaar is jy in die hoërskool. Jy kan nooit weer daar die beker kry nie. Nie in enige laerskool in die land nie. Almal het nie die kapasiteit en die geleentheid en die vermoë of die finansies om al hierdie aktiwiteite mee te maak nie. Maar jy kan so hard werk as wat jy moontlik kan met dit wat jy het. Getrou wees in jou werk en die beste maak van die bietjie wat aan jou toevertrou is. Daar is net soveel eer daarin as een wat met die groot beker wegstap. Want ons doen dit nie vir mense nie. Ons doen dit vir die Here. En God kyk binnekant. God kyk binne in jou hart. God is in beheer van tyd. In Genesis 17:21 lees ons, Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. In die eerste plek sien ons, dat God is in beheer van tyd. Ons weet, God het tyd gemaak of geskape. Ons kan hier sit, ons kan hier sien, dat God vorentoe kan gaan in tyd, en die toekoms voorspel, en dan as profete, as mondstuk te gebruik, dit aan die mens bekend maak. Genesis 17:21 sien ons, dat God voorspel dat Sara 'n kind sal baar, Sara wat reeds ver gevorderd is in jare en nog nie 'n kind gehad het nie. Maar God sien nie net die toekoms van Sara nie. God seën haar en maak dit ook moontlik. Genesis 21 vers 2 sê Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. So ons sien nie net dat God 'n aanskouer is van wat gebeur en dan rapporteer God terug nie. God laat gebeure afspeel in die toekoms, soos sy wil, soos hy dit behaag. Nou is die vraag, en u moet nou saam met my hier volg. As God alles laat gebeur, soos wat hy wil en dit beplan, kan God die toekoms voorspel? Ek kom en gee u 'n praktiese voorbeeld. Ek gaan 'n bal laat val oor 10 sekondes van nou af. As ek die vermoë het om die bal te laat val, beteken dit dat ek kon voorspel dat die bal sou val. As ek by magte is om die gebeure te beïnvloed en te verander en die vloei van geskiedenis in 'n rigting te stuur soos ek dit wil, beteken dit dat ek kon daardie gebeure voorspel? Die antwoord in die geval van die Here is ja, omdat God almagtig en alomteenwoordig is, kan God tyd verander, laat stilstaan, terugdraai, tyd bepaal en voorspel. Dit is een en dieselfde. God is buite tyd. Reeds aan die einde, God kan in en uit tyd beweeg. Die einde, die begin, die middel. Elke atoom binne daardie tyd en elke atoom binne die spasie wat het opneem, is geskape deur God. Onthou, Onthou ook net dat God nie net 'n bal laat val nie. Ons praat hierso van 500 profeseë wat al reeds in vervulling gegaan het, wat God voorspel het. Ons praat van 500 profeseë wat nog in die nabye toekoms in vervulling gaan. Ons praat hier van wêreldgebeure. Ons praat van 'n planeet wat vernietig sal word. Dit is voorspel. So of God reeds gesien het aan die einde en of God dit laat gaan gebeur, dit is een en dieselfde, want wat God sê en wat God bepaal, dit gebeur. Definitief, sonder twyfel of enige afwyking. Kan ons sê dat ons môre definitief gaan werk? Weet jy dat as jy môre oggend in jou voertuig klim, dat hy ooit gaan aanskakel? Ons kan nie eers sien wat in die volgende minuut in ons eie lewens gaan gebeur nie. Daar kan nou 'n satelliet of meteoriet deur hierdie dak van hierdie kerk kom. Rowers kan nou met daai deur instorm en ons almal doodskiet. Ons weet nie wat die volgende sekonde inhou nie en ons kan nie die volgende sekonde se uitkoms met sekerheid bepaal nie. Maar God kan die hele bestaan van alles bepaal en voorspel. Ek wil u 'n praktiese voorbeeld gee of 'n voorbeeld uit die skrif uit wat vir u sê dat God en die engele is ongeaffekteer deur tyd. Tydens Pinkster het Dr. Anton Kleingeld hier kom gesels oor hoe die Satan ons aanval. Ek weet nie of u kan onthou nie. Een van sy titels of sy maniere is aanklaar. Hy kla ons aan by God. Hy bring jou in die versoeking en dan wanneer jy gesondig het, dan is hy vinnig om na die Here toe te hardloop en te gaan piempie oor wat jy gedoen het. Nou, ons is meer as 8 miljard mense op hierdie planeet op aarde. As elke mens net een sonde doen per dag, en dit neem die duivel net 5 sekondes vir elke sonde om aan te kla. Sy titel is aanklaar, hy kla aan by Vader. So as hy 5 sekondes neem vir elke sonde, dan sal dit hom 1268 jaar neem om een dag sy sondes aan te kla. Maar die duivel gee nie om oor verlore sondaars nie. Hy is alright met hulle. Die duivel wil geredde mense takel. So kom ons sê, van die 8 miljard mense is daar net 1/100ste weergebore. En die duivel kla dan met ander woorde net 80 miljoen mense se sondes aan. Dan sal dit hom nog steeds 12 jaar neem om een dag se sondes aan te kla. Kan u sien dat die engele, die demone en God drie-enig buite tyd is? Dat tyd hulle nie affekteer nie. Dat iets wat tyd sal neem, amper geen tyd neem nie. Soos byvoorbeeld, en ek sê in hakies in Engels, travel time, vervoertyd. Die duivel en sy demone het nie travel time nie. Weereens dink net aan sy titel, die versoeker. Hoe gaan hy miljoene Christene elke dag versoek? Die duivel en sy demone het geen travel time nie. Hulle kan binne in 'n oogwink enige plek op aarde wees. Hulle kan nie meer as een plek gelyktydig wees soos God nie. Hulle is nie alomteenwoordig nie, maar hulle beweeg sonder dat tyd hulle affekteer. Nog 'n voorbeeld. Wanneer die mense wat nie hemel toe gaan nie, voor die groen wit troon verskyn, sal die boeke geopen word. Dit is nou waar die oordeel uitgedeel sal word, en die groot wit troon. Die mense wat oor die laaste 6000 jaar op aarde gelewe het, word geraam op omtrent 100 tot 117 miljard mense. Dit gee vir ons 3800 jaar by die wit troon, as daar net 1 sekonde spandeer word aan elke siel. Gaan dit nou beteken dat Jesus vir 3800 jaar, die eerste 3800 jaar by die wit troon gaan wees, en wanneer hy dan daar klaar is, dan sal hy by ons in die hemel aansluit? Nee, nee, 100 mal nee. Tyd het geen effek nie. Iets wat tyd opneem, kan nie tyd opneem in die hemelse realm nie. As jy vir 'n miljoen jaar langs 'n rivier sit met jou rug teen 'n boom, of net vir 'n minuut, is daar geen verskil nie. Tyd staan stil. Tyd het geen effek op ons denke nie. As u nog nie tyd kan verstaan nie, dan sê ek dit is goed so. Ons dien 'n almagtige God en ons klein breintjies kan nie eers begin om te probeer verstaan wie en wat God is nie. Kent Hovind, die evangelis wat deur die skeppingsteorie die woord verkondig, hy het 'n debat gevoer saam met iemand wat nie in God glo nie. Die persoon het hom toe gevra, waar kom God vandaan? Wie is God? Wie het God gemaak? Sy antwoord aan die persoon was gewees, en ek gaan vir hier in Engels sê, want dit het meer effek. Sy antwoord was gewees, your problem is that you are not thinking about God. The God I serve is not limited by time, space or matter. If he was limited by time, space and matter, he would not be God. If you can understand a God, that God is not the God. If you can explain God, he is not worth worshipping. Sterk woorde. As jy God kan verstaan of verduidelik, is hy nie die moeite werd om gedien te word nie. God het deur die profete gespreek. Ekskuus. Ons sien oral in die skrif, en weens tyd gaan ek nie by al die verse stilstaan nie, maar ons sien oral in die skrif dat God het deur die profete gespreek. Ons sien dat Jesus het deur die disippels gespreek. Ons sien dat God het tyd geskape in Genesis 1 vers 1. Ons sien God laat tyd stilstaan. Daarie gaan ek vir julle lees, Josua 10 vers 12 en Josua 10 13. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son, staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ayalon. Toe staan die son stil, en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vijande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie, en die son het bly staan in die middel van die hemel, en hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. God laat tyd stil staan. God beweeg vorentoe in tyd. Daar kan jy enige profesie neem en sien hoe God vorentoe in tyd gaan, dit voorspel en dit gebeur so. God stop tyd vir ewig. Openbaring 10:6 en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en see wat daarin is, en daar het geen tyd meer, dat daar geen tyd meer sal wees nie. God is tydloos. Psalm 90 vers 4, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister, as dit verby skiet, en soos 'n nagwaak. Wetenskaplik is het gegaan, en hulle het probeer om uit te vind hoe vinnig beweeg lig. En hulle het gesien dat hulle het 'n oorlosie gevat en hulle het met die oorlosie baie vinnig gevlieg rondom die aarde. En toe hulle geland het, toe sien hulle die oorlosie wat binne in die vliegtuig is en die oorlosie wat op die aarde is verskillend tyd. Ons praat van fraksies van sekondes. So toe sien hulle dat hoe vinniger jy beweeg, hoe stadiger loop tyd vir jou. En hulle het toe gesê, maar as jy so vinnig soos lig kan beweeg, dan staan tyd stil vir jou. Of jy kan dit self terugdraai, as jy vinniger is die spoed van lig kan beweeg. Nou God, kan ons tyd terugdraai, dit is baie maklik om tyd terug te draai. Jy moet twee dinge kan doen. Nommer 1, moet jy alomteenwoordig wees. Jy moet in twee plekke gelyktydig kan wees. En nommer 2, moet jy vinniger as lig kan beweeg. En die Bybel sê, God is lig. So God is alreeds daar, God is alomteenwoordig. Daarom het God geen afstand wat hy moet beweeg nie, want God is reeds daar. Tyd en bestaan is aan ons gegin die dag toe ons in die moederskoot gevorm is. Blye tyding is in ons gebring met 'n verwagting dat ons kosbare tyd sal gebruik in diensbaarheid van die Here. Soos die uurglas leeg hardloop, moet ons self ondersoek doen en die belangrike vraag vra soos, was ek daar vir my gesin? Was ek daar vir my huweliksmaat? Was ek daar vir my broer of suster? Was ek daar vir die Here? Was ek daar met my tyd? Wanneer ons die komrits hardloop, wat onlangs plaasgevind het, word daar spesifieke tyd gegee om dit te voltooi. Die vraag is nou, wanneer iemand die komrits hardloop, hardloop hy volspoed volgens sy liggaamlike limiete, of hardloop hy en hou die oorloosie dop en sien, maar ek is nog binne tyd, ek gaan dit maak. Ek gaan nie afgesny word nie, want daar is net 'n spesifieke tyd om dit te voltooi. Ek weet, dis hoe ek gehardloop het. Ek het die hele tyd gekyk dat my average reg is, so ek gaan dit maak. Nou is die vraag, neem nou dieselfde wedloop en sê vir die mense, daar is 'n tyd om hierdie wedloop klaar te maak, maar is onbekend. Ons maak nie die tyd bekend nie. So niemand weet hoe lank hulle het om dit klaar te maak nie. Gaan die mense volstoom hardloop, die beste wat hulle kan gee, of gaan hulle nog steeds na die oorloosie kyk en sê, nee, ek is nog binne tyd, ek gaan dit maak. En net so moet ons wedloop hardloop vir die Here, volspoed, ons persoonlike beste, want ons weet nie hoeveel tyd ons oor het op die oorloosie nie. Ons weet nie hoeveel tyd ons gegin word om die wedloop klaar te maak nie. Ons moet ons beste gee. Hoekom? Want God het sy beste gegee, naamlik Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet U is in beheer. Baie dankie dat ons weet U is in beheer van tyd en dankie vir die tyd wat U aan ons gegee het. Here, ons wil U vra dat U ons sal help om kosbare siele vir U in te samel, om ons tyd te gebruik, want dit is kosbaar. Geef vir ons elkeen die nodige kennis en wysheid, verstand en insig, om ons tyd oordeelkundig te spandeer, op die regte dinge en dit nie te mors nie. Help ons om daardie balans te handhaaf met ons tyd, balans vir ons gesin, ons kinders, ons verhouding met U, ons verhouding met ons huweliksmaats. Help ons om dit reg te doen, Here, sodat daardie balans nie versteur word nie. En sodat ons kan sê aan die einde, maar ons het ons tyd wys gebruik. Dankie vir die tyd wat U vir ons gegee het. Vir hulle wat siek is, Here, en U ken die name, U weet van elkeen op ons wagtersgroep, bid ek en vra dat U asseblief met hulle sal wees, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal aanraak en genees, en vir hulle nog 'n bietjie tyd gee. Ek dank U, Here, vir die woord wat ons kon bring. En ek vra dat elkeen wat hierso sit, dat U hulle sal seën, en dat U die tyd wat hulle oor het, dat hulle sal help om dit produktief te gebruik. Ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, tot die dag dat Hy weer terugkom, en mag vandag die dag wees, wat Hy sy kerk, sy bruid en sy kinders kom haal. Amen. Kom ons sluit die oor vir die uitspreek van die seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.